5 aprelda o'tish kutilayotgan Afg'oniston prezidentligi uchun saylovlar taqdirini hududiy va milliy ko'rsatkichlar hal etishi ta'kidlanadi. Afg'oniston o'zbeklari yetakchisi general Abdul Rashid Do'stum saylov kampaniyasida prezidentlikka nomzodlardan biri Ashraf G'ani Ahmadzayni birinchi o'rinbosari sifatida qatnashmoqda. General Do'stum boshliq Islomiy Jumbush partiyasining rasmiy vakili doktor Abdulla Rahimiyga ko'ra, saylov oldi kampaniyasi ortidan shimoldagi turkiylar orasida Ashraf G'ani Ahmadzay nomzodini targ'ibot qilish boshlangan.
Komission tuzatganmiz. Shimoliy va shimol sharq, shimol g'arb viloyatlarida bizlar kampaniya qilamiz. Va markaziy viloyatlarda Hizbul Vahdat ikkinchi o'rinbosarimiz nimalari. Junubi sharq taraflarda albatta bu raisimiz Ashraf G'ani Ahmadzay odamlari kampaniya. Ashraf G'ani Ahmadzayni ilmiy sohada ko'pirib yuksak bir holatda taniydilar Afg'onistonda. Bizlarni vositamiz bilan bizlarni xalqimizga ma'rifat bo'lgan kishi bo'ldi. Afg'onistonning shimolida 7 yoshlardan 70 yoshlargacha shoyat bu ismga oshno bo'lgan bo'lsalar kam zamonga. Va yana 2 oy zamonimiz bor bizning rasmiy shaklda ki yakshanba kuni boshladi bu ko'rishimiz. Bu albatta buni to'xtatamiz. Programma riyosat jamhurimiz bor. Bu program Ashraf G'anining huzurida tartib bo'lmagan. Albatta bu program 2 o'rinbosarining huzuriga tartib bo'lgan bir program. Bu o'rinbosarlar xalqini, o'z millatini, o'z armonlarini nazarga olib bu programlarga albatta biror narsalar va'da berganlar xalqqa. General Do'stum turklar namoyandasi buni birinchi o'rinbosari. Albattaki bizning chiqarlarimiz birga nazarga olingan.
Deydi doktor Rahimiy. Afg'onistonda saylov kampaniyasi boshlanishi ortidan General Do'stum Qozog'iston va O'zbekistonda bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda generalning Qozog'istondagi uchrashuvlarga oid suratlar paydo bo'ldi. Prezidentlik saylovida Ashraf G'anini birinchi o'rinbosari sifatida qatnashayotgan General Do'stumning bu safari saylovoldi kampaniyasi bilan bog'liq ko'rildi. Ammo Islomiy Junbush partiyasi generalning bu safari shaxsiy ziyoratdan iboratligini aytadi.
Albatta bu safar hech bir zamon saylovlar bilan bog'liq bir safar bo'lmagan va rasmiy bir safar ham bo'lmagan, shaxsiy bir safar bo'lgan. Chunki Afg'oniston albatta har jahon vatandoshlarini haqqi bor bir joylarga sayohat qilish uchun safar qilish uchun.
Deydi Abdulla Rahimiy. Afg'oniston prezidentligi uchun saylovlar xalqaro qo'shinlar mamlakatdan chiqarilishi barobarida o'tmoqda. Prezident Hamid Karzay cheklangan xalqaro qo'shinlarni 2014 yildan keyin ham mamlakatda qolishiga izn beruvchi xavfsizlik bo'yicha kelishuvni imzolashni istamayapti. 2014 yilda Afg'onistonda vaziyat qanday rivojlanishi yuzasidan tashvish kuchli. Tolibonni hokimiyatga qaytish mumkinligi haqidagi qarashlar nafaqat Afg'oniston, Markaziy Osiyoda ham xavotir bilan qarshilanmoqda. Bu xavotirlar Afg'oniston shimolini Tolibondan qutqarishda yuritgan keskin janglari bilan tanilgan general Abdul Rashid Do'stum faoliyatiga e'tiborni yanada oshirgan. Generalni Qozog'iston va O'zbekistonda kuzatilgan so'nggi safari ham ko'proq shu xavotirlar bilan bog'liq ko'riladi. Qozog'istonda yashayotgan siyosatshunos Aleksandr Knyazov o'z manbalariga tayanib matbuotda bildirishicha, General Do'stum Qozog'istonda Milliy xavfsizlik qo'mitasi rahbari va boshqa rasmiylar bilan muzokara o'tkazgan. General Do'stumning O'zbekiston safari haqida esa hech qanday ma'lumotlar oshkor qilinmagan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.